Forrige gang på Historie med Sandring og Heimstad.
Jemen har blitt styrt av imamer i nesten 1000 år. De styrer et område som fullt av masse fjell og ekstremt vanskelig å kontrollere. Og det religiøse bildet i Jemen dominert av en lang rekke med ulike islamske skoler eller religiøse retninger. Viktigst for oss nå så det Saidian, som shia-muslimer, som en minoritet i Jemen, men har hatt veldig mye å si tradisjonelt i hvordan ting blir gjort i Jemen, og wahhabistan. Det her de er recurring characters i veldig mange historier, spesielt i historien som overlapper med historien om krigen mot terror. Det er jo Al-Qaida springer ut ifra der, så de dukker opp overalt. Join Al-Qaida, see the world, som de sier. De sitter i fengsel, mange av de som sier det, men jeg vet ikke om det har blitt brukt i rekrutteringsmaterialet, men hvem vet.
Ja.
Uansett så har stammene veldig mye å si i Jemen for styre og stell.
Det er langt fra et moderne land.
Langt fra et moderne land, og han Yahya, som vi snakket om sist, han blir drept i et brutalt og litt ukult attentat, fordi de skyter jo store deler av familien til han Yahya, og så han dør mens han tar en kule for sitt yngste barnebarn.
Ja, og hvem var Yahya? Hei, hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Vi fortsatt inne i bonusepisodene våre fra våres bonusstudio. Dette del 2 av Jemen-episoden.
Og jeg heter Vetle.
Ja, du heter Vetle. Du må jo la meg komme dit, Vetle.
Ja, sorry.
Jeg er jo på tur her.
Jeg hadde en ting jeg skulle si, men jeg ble litt stresset.
Du hadde en ting, og du visste ikke hvor du skulle gi den inn. Så bare
Nei, jeg måtte bare bli kvitt det, fort.
Ja. Litt sånn OCD av det, men det godtar vi.
Ja, det er bra, det er bra.
Ja. Men neida, det her er jo vanligvis en podcast som snakker om hva staten vil at du skal kunne, men vi driver fortsatt å holde på å fortelle deg det vi vil at du skal kunne.
Ja.
Og vi er jo da Sandring og Heimstad.
Ja. Ja, nå skal jeg si, nei, Sandring.
Ja.
Whatever. Det er noe som det alltid er.
Ja.
Ja,
men forrige gang så hadde vi jo en episode om Jemen.
Ja.
Og det her er jo fortsettelsen. Og bare for å liksom kickstarte ifra den her finurlige introen vår. Hvem var egentlig Yahya?
Jo, Yahya, han var jo imam på det her tidspunktet. Og imam, for å oversette det, jeg tar det igjen. For det her er jo ikke sånne ord som man umiddelbart har et sånn sterkt forhold til. Og imam, han funker som både øverste prest og konge.
Ja.
Han er religiøs leder og sånn vanlig leder.
Ja.
Men man har ikke det skille i samme grad i islam som man har i Vesten. Og det er et vesentlig skille for hvordan liksom, sånn policy blir utformet og alt sånt der. Så han er en sånn leder da, og han er superkonservativ. For å sette det i kontekst da, han forlater jo aldri Jemen. Det er ikke noe viktig for han utenfor Jemen, det er Jemen eller ingenting. Og også så forbyr han fly.
Ja.
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 Det er jo en stund siden, men liksom...
Ja, det var det jeg skulle si. Hva er det han Yahya lever liksom?
Han blir drept rett etter 2. verdenskrig. Og han blir født på slutten av 1800-tallet, etter 1850, jeg husker ikke nøyaktig.
Kanskje det var veldig mye flytrafikk å forby da, men jeg vet ikke.
Nei, lett å håndheve, men det må håndheves allikevel. Det er noen regel. Det sier kanskje mest om Yahya, og ikke så mye om flytrafikken i Jemen på det her tidspunktet.
Ja. Ja. Men han forbyr i hvert fall det, og egentlig alt som er moderne. Radio også er vel i flere omganger forbudt.
Ja, ja, i Jemen er radio forbudt i flere, eller spesielt, det er mye sensur på radioen. Det er jo ikke unikt for Jemen i det hele tatt.
Men, nei, det er vanlig i
man kan få mange skumle ideer fra radioen, så det er best å bare forby dem i mange tilfeller.
Men han gjør han blir drept.
Ja, han blir drept, og det betyr jo at kongen og imamen er død. Og det som alltid står helt øverst på agendaen, og det første man må gjøre i sånne land der du har en litt autokratisk konge, og kongen er død, det er jo at da må man starte en tronfølgestrid. Og det gjør de jo umiddelbart i Jemen. Da det bror mot bror. Og nå får dere navnene på flere brødre her som ikke blir imana, men jeg klarer å si navnene deres, så de kommer med.
Det din måte å flekse det her.
Det her flekse. Nå skal dere høre fleksen min. Det her jo da han Ibrahim.
Ja.
Ja, som han har allerede ligget i krig med faren sin i et års tid, for han har lyst til å bli konge med en gang og ikke vente. Og så han fortsetter jo selvfølgelig sin krig og sier han konge nå, men han Ahmad, som vi skal følge videre, han klarer å samle sammen mye støtte hos enkelte stammer, og det kanskje mest på grunn av broren hans Hassan, som støtter Ahmad da, Hassan og Ahmad. De teamer opp, og så klarer de å få kontroll. Og Hassan han blir jo selvfølgelig belønnet med viktige posisjoner og litt sånn der, og Ahmad han får befestet posisjonen sin som imam i Yemen da. Og når man har gjort det, så da er det viktig å vise hvem som sjef, og det gjør man best med å halshugge sine fiender, som han gjør.
Ja.
Og det er et respektabelt antall folk han henretter. Det er halshugge, selvfølgelig. Det er jo den edle måten å dø på som en aristokrat og ikke bli hengt som en simpel tyv. Så vi gir han det. Respekt for sine fiender, også i døden.
Ja. Hva så skjer med Ibrahim da?
Det var egentlig litt uklart. Det er jo litt sånn frowned upon å drepe brødre.
Ja.
Så jeg husker faktisk ikke om han havner i eksil, eller om han blir henrettet han også, eller om han bare blir tilgitt. Det skjer jo også. Det kommer jeg ikke på. Og det her er ikke notert enn det. Så jeg hadde tenkt at når jeg hadde sagt Ibrahim, så var det jeg skulle si om Ibrahim. så det var jeg ikke klar for. Det er oppfølgingsspørsmålet, Joachim.
Ja.
Men jeg skal fortsette med han Imam Ahmad al-Nasir il-Din Allah, som han kalte seg for. Det hersker navnet til han Ahmed. Og han Ahmed, han ser litt sånn skummel ut. Øynene har stikket litt ut. Og så er han ganske sånn kraftig bygd, og litt, han er ikke veldig lang, men han ser ut som liksom... Han ser hissig ut. Han er skikkelig hissig også. Et voldsomt temperament. Og allerede under Første verdenskrig så hadde han gått i strid med faren sin for å bli konge og imam med en gang. Men han taper den kampen mot faren sin, og han blir tilgitt da. Og han Ahmad, han er på mange måter lik faren sin, men ikke på alle måter. Han har for eksempel... han er ekstremt detaljfokusert og skal ha, han skal bestemme alt liksom, hvor skal lastebilen i Sanaa, som er hovedstaden i Yemen, hvor skal den stå nøyaktig, hvor skal den være parkert. Han bryr seg sånn ekstremt om detaljene. Han har også et voldsomt temperament, så han blir rasende med jevne mellomrom og får sånne voldsomme utbrudd, så han er til tider ganske skummel å være rundt da. Og han var også en sånn her ting han pleide å si mens han gikk rundt med sverdet sitt i palasset. Og han pleide å gå rundt og si, og mens han holdt på sverdet sitt da, og si: jeg ber til Gud om at jeg ikke dør før jeg kan farge sverdet mitt med blodet til de her modernisterne.
Ja.
De likte han ikke.
Ja, ikke sant. Moderne ting. Han er som snytt ut av sin fars nese, rett og slett. Ja,
på mange områder, men ikke på alle. Han forbyr for eksempel, han opphever forbudet mot fly, så...
Hvorfor det?
Det er jo moderne politikk for et nytt Yemen. Neida, han synes fly var kult. Så, ja.
Det er ikke meningen å flire, men det høres jo litt absurd ut.
Ja, det er det. Det er derfor jeg utbroderer han Ahmad litt. Jeg føler han er en karakter, så man kan ikke bare si at han var konservativ konge. Det er mye greier med han. Og de her modernisterne som han gjerne vil farge sverdet sitt rødt med, de er jo selvsagt ikke like gira på det da. Så de rømmer jo selvsagt, både til Aden protektoratet, som fortsatt er en britisk koloni.
Ja, sør i Yemen da.
Ja, det vi i dag ville kalt for sør i Jemen. Ja. Og de rømmer jo også ut for Jemen, altså sånn til Egypt og til Irak, og bygger opp opposisjonsbevegelser der. Og det jo, de kobler seg jo bare på den opposisjonen som, som allerede eksisterte. Og som dere hører på de her karakterene, så er jo all opposisjonsbygging i Jemen på det her tidspunktet er det lurt å gjøre ut for Jemen. For det er trasig å gjøre det i Jemen på det her tidspunktet. Og han Ahmad, han er jo som nevnt detaljfokusert, men det er ikke alt han bryr seg om. Han har også veldig lyst på Sør-Jemen, som er britisk kontrollert, så han uttaler jo med jevne mellomrom at han skal invadere Sør-Jemen. Så forholdet mellom Jemen og Storbritannia er ikke sånn, det er ikke 10 av 10 under han Ahmad bin Yahya. Og så det er det. Men tilbake til de her flyene, for han var veldig fascinert av dem. Så han kjøper tre. Først to, godt fornøyd, og så får han tak i et til. Og det hadde svensk besetning, de her flyene. Og de rapporterte etterpå, de var konstant livredd mens de var rundt han Ahmad, for han hadde det med å ombestemme seg veldig fort. Og da var de som hadde gjort det han sa i stad, var teit.
Ja.
Og ja, han, det er ikke bra.
Han Ahmad, han slår meg som en typisk bortskjemt kongesønn, rett og slett.
Ja, altså, det er skremmende likheter mellom mange av de her gjengen her og de karakterene som dukker opp i filmen til han Sacha Baron Cohen, The Dictator. det er jo en sånn parodifilm, men det er jo ikke alt som er... Han har jo ikke trengt å finne på alt selv.
Nei, loosely based on Yemen.
Ja, det er mange plasser å loosely base det på, men ja... jeg blir i hvert fall veldig minnet om den filmen da.
Når du satt og leste om han Ahmad.
Ja, og han er også en samler.
Ja, han Ahmad, han er en samler.
Ahmad er en samler.
Ikke bare på fly, men på andre ting
også. Ja, og parfymeflaske. Identiske parfymer, ikke forskjellige, men et par som han hadde veldig mange av, som han samlet på. Sverd samlet han på. Barneveska. Det likte han også. Han hadde en som han likte spesielt godt fra KLM, flyselskapet. Også pass, ikke sine egne.
Nei.
Blodige klær. Også, det her er angivelig da, noen som har sett det her samlingen hans. Så jeg vet ikke om det er bare liksom for å fylle opp om hvor gal han var, eller om det faktisk er sant. Men... det, sett i sammenheng med resten av opplysningene, så er ikke det her det rareste han gjør. Han er også avhengig av morfin, som han tok mot revmatisme. Og han hadde en sånn tendens til å tro på litt sånne overnaturlige krefter, så han hadde jo sin egen personlige astrolog, som han ofte spurte til råd når han trengte å ta en beslutning.
Han hadde sin egen Rasputin.
Nei, det var ikke sånn. Det var, jeg tror mer det var bare en... en fyr som var skremt ut. Det var liksom sikkert fortelle han hva stjerne han sa.
Ja.
Og så men hvem vet, det er ikke liksom utbrodert veldig godt i faglitteraturen, akkurat det her hoffastrologen til han Ahmad bin Yahya.
Ja, for dem som, for dem som ikke tok den referansen, så tenker jeg at dere burde google Rasputin.
Ja, ikke i slekt med Putin.
Ikke i slekt med Putin, ok. Men utgangspunktet er i hvert fall, du har jo på en måte forklart oss veldig tydelig at han Ahmad, han er en eksentrisk karakter.
Ja, så, ja, han fikk også masse sånne her anfall, ja. Mystiske krise, skriver han bare. Den boka jeg har sett mest på da, baserer det på. Det gikk ut på at han var dypt religiøs også, så han fikk jo sånn her, hva jeg gjør med livet mitt og... gikk litt som en krise, og da isolerte han seg fullstendig. Altså, han som skulle liksom bestemme i detalj hvor lastebilene skulle stå, liksom, han bare forsvant. Og så ble han borte i flere uker,
ja.
Og mens han, ja,
ja,
kom og fasta.
Men, så utgangspunktet ditt da, er jo at han Ahmad, han tar gjennom en blodig opprør med sine brødre, så vinner han frem. Han blir konge. Og han har en idé om hvordan type konge han skal være.
Ja, og det er en rar idé.
Ja. Ja, den kollapser ganske fort, for han er veldig eksentrisk.
Ja, han ganske har... fort. Han får holde på en stund, da.
Jo, men skjer det mye av verdi i Yemen under hans styre, da?
Nei. Okay, altså, verdi, det... altså, hvis du tenker på penger, så det er veldig lite.
Nei, men jeg tenker sånn, poenget med utbroderinger, ikke sant? Ja. Altså, skjer det veldig mye spennende med tanke på hva det her er en oppi.
Det som skjer er jo at folk blir jo gradvis mer og mer misfornøyd med han. For han er, først, han er veldig rar. Og når du er så rar som han er, så er det litt vanskelig å holde på gode venner. Så han blir jo mer og mer upopulær etter hvert. Og han blir jo utsatt for flere attentat med jevne mellomrom.
Ja.
Som man blir når man oppfører seg på denne måten. Og til slutt da, så blir han jo fryktelig syk etter et attentat. Eller skada, som det kanskje heter. Men han... Han blir stygt skadet, og så sovner han stille inn da, en natt i 1962.
Mm.
Da er det over for han selveste Ahmad. Så da er kongen død.
Ja, og hva skjer da?
Hva skjer da? Det ser ut som at det skal gå ganske bra, for han har jo faktisk utpekt en arving.
Ja, det er jo gjerne lurt i land med historie og kanskje mest tradisjon for blodige tronfølgestrider.
Ja, det er greit å ha en plan. Og planen hans, det er at han Al-Badr skal overta. Og han Al-Badr, det er mange som har beskrevet han. Og da er det noen ord som ofte dukker opp. Det er inkompetent og uegnet. Så det er det som... Det er to ord som treffer han Al-Badr til sin statsmanngjerning på en presis måte. Han har også et kallenavn omtalt som den røde prinsen. Ikke fordi han var spesielt sånn her blodorientert, men fordi han har vært på besøk i Moskva.
Oh.
Og han tenkte at, shit, så kult. Det her må vi prøve i Yemen.
Han hadde en greie for Sovjetunionen og kommunismen.
Yes, han syntes det var så bra. Det var skikkelige greier. Og han hadde jo et politisk idol også, og det er han mann som heter for Gamal Abdel Nasser. Kanskje ikke en veldig kjent mann for en lekmann i Norge, men han var hot shit back in the days. Han var president i Egypt, og han fikk til ganske mye mens han var president i Egypt. Veldig viktig skikkelse der, en av lederne bak de her panarabiske prosjektene, og utformet også noen sånn ideologi om, der de kombinerte liksom, arabisk nasjonalisme med en del trekk fra sosialisme. Og det er derfor alle de arabiske flaggene er like. Det er jo den ideen, og veldig mye av det kan man liksom pinne på han Nasser, som var presidenten i Egypt. Og det her var jo han, den røde prinsen Al-Badr, han hadde jo et stort politisk idol, og det var jo han Nasser.
Ja.
Ja. Og jeg nevner det, for det her tar jo en trist vending for han Al-Badr etter hvert. Mens han var kronprins, så hadde han jo, det var jo en glidende overgang inn i jobben. Det var jo ikke sånn at han ikke hadde blitt liksom introdusert for noe. Han hadde faktisk prøvd å samarbeide med Nasser og sovjetene, russerne, om å gjøre et kupp med faren sin i god stil i den familien her, for å ta over tronen fortere da. Men de kom seg ikke så langt i planleggingen da. Så han får åpne en havn da, og den er jo sponset av Sovjetunionen. Og han holder en lang tale, og der han liksom virkelig legger hjertet i sitt, hvor mye han setter pris på det fantastiske samarbeidet med Sovjetunionen, og de skal bygge en ny Yemen, og det her blir bra også. Og det er en ting han også rekker å si, han rekker også å si at kongens døende ønske, det var å lage en sosialistisk republikk i Yemen. Og nå har jeg akkurat snakket mye om han Ahmad, Men det kan hende at Al-Badr løy.
Ja. Det mulig å tenke seg det.
Det mulig å tenke seg at det ikke var helt sant.
Ja, men kan jeg bare skyte inn her? Det kan jo ikke bare være meg som ser ironien i at altså, en kong og en kronprins, det liksom, det er jo toppen av the food chain. Altså, de er på toppen her i næringskjeden. Og så ønsker de seg sosialisme.
Ja.
Det er jo en fin måte å på en måte ønske seg arbeidsledig på.
Ja, jeg tror det her ord som uegna og inkompetent kommer inn. Han er litt sånn...
Litt naiv.
Han skjønner ikke helt liksom, hva...
Prinsippet.
Hva sin rolle i det her er. For hans rolle i en sosialistisk revolusjon er jo å bli henrettet.
I hvert fall hvis du ser på den russiske revolusjonen.
Hvis du bruker den russiske revolusjonen, som han brukte som mønster, så er det det.
Hans rolle er å dø for den her sosialistiske republikken.
Men det er jo... Det er
kanskje ikke det mest triste med Al-Badr.
Neida. Og han utnevner jo... Han må jo ha en sjef for Palassgarden.
Når han er blitt konge.
Ja, for han blir konge liksom. Med en gang så annonserer han konge, og det ser ut å gå greit. Så uten at han er en mann som heter Al-Salal til sjef for Palassgarden. Har jeg notert meg dårlig idé?
Ja, hva er Palassgarden? Er det liksom dem som er ansvarlig liksom, for sikkerhet da?
Ja, det er liksom kongens garde.
Ja, ok. Ja,
det, det er de som passer på kongen da. Her er nok et utslag av hans litt dårlige dømmekraft da. For han Al-Salal, han har vært litt involvert i bevegelser som Free Yemen og sånne her ting da.
Ja, for det må jeg bare skyte inn der, for jeg prøvde faktisk å finne ut noe om han her Ibrahim.
Ja.
Det viser seg at det går ikke.
Nei, jemenittisk historie er litt sånn...
Ja, han bare blir borte.
Ja.
Han blir borte. Men det som derimot ikke blir borte, det er at han Ibrahim er en del av den her Free Yemenites organisasjonen. Så det vil jo da si at han her Al-Salal, han er jo da knyttet til organisasjonen som er mot faren til han Al-Badr.
Ja.
Ja, ikke sant? Bare for å gi konteksten her. Ja. Det er det eneste jeg kom på her mens jeg så.
Så han Al-Salal, han har bånd inn i den bevegelsen som han som har tenkt til å styrte kongehuset i Yemen. Og trenger ikke være en sånn strategisk superhjerne for å skjønne at det her er feil mann på feil plass hvis du er konge. Men veldig bra hvis du er revolusjonær.
Ja.
For han... Nå har vi egentlig rukket å ta i hele Al-Badr sin kongegjerning. For det er... Han er konge i 8 dager. Midt under et møte da, det er klokka 11 på kvelden, så ganske sent. Det er hardcore, som jeg sier, der når de har møter. Og Al-Salal er jo selvfølgelig i det her møtet med kongen og alle. Men så, egentlig ganske nøyaktig klokka 23, så sier han Al-Salal, unnskyld, jeg må gå og ordne noen greier. De greiene han ordner, det er at han går ut til en panserkolonne, altså en lang rekke med stridsvogner, som han akkurat har fått av Sovjetunionen. Han er Al-Badr. Og så sier han, sånn, tredje vindu til høyre, der sitter de, skyt! Og så gjør de jo det, de stridsvognene da, men de bommer jo. Så han og Al-Badr springer ut på gangen, og der i korridoren så er det litt stress. Der møter han blant annet assistenten til han Al-Salal. Han rekker vel nesten ikke å si hei en gang før assistenten tar frem geværet sitt og prøver å skyte han. Men geværet jammer seg, altså han har ikke pusset våpenet sitt godt nok, han her assistenten, det er stryk. Så han får jo ikke skutt Al-Badr. Og Al-Badr sammen med et par lojale folk klarer å rømme. Og nå tror jeg han føler seg litt sånn forrått, han Al-Badr. Altså, han kjente det nok veldig på det når Al-Salal bare backstabber han på den måten. Og så viser det seg også at hans politiske idol, Nasser, har vært med på å orkestrere det her. For 4 dager før det her skjer, altså 3 dager etter at Al-Badr tok over som konge, Så har de begynt å samle tropper i Egypt, og er klar til å skippe masse folk ned for å støtte det her opprøret mot Al-Badr. Og jeg finner jo Al-Badr ut på vei gjennom fjellene. Nå er han og leter etter støtte hos stammene. Egypterne de sier at de ikke visste det, som er selvfølgelig det du sier når, når du er involvert i noe sånt her. Men i løpet av to år da, så har de da altså samlet opp 70 000 soldater i Yemen, så de var jo helt klart med på den her revolusjonen. Og han Al-Badr, han er jo da gjemt oppe i fjellene i Nord-Yemen sammen med stammene. Og nå tror jeg han har lagt det her med sosialistisk revolusjon litt på hylla.
Ja.
For nå...
Ja, for greia er det, han har, her har han Al-Salal.
Ja.
Hva han gjør når på en måte det her attentatet mislykkes da?
Ja, han tar jo over.
Ja.
Han blir president.
Ja, ja for ikke det sånn at han er, altså, han annonserer jo at han Al-Badr er død.
Ja, litt prematurt. Ja, litt, så annonserer de på radio. At, radio igjen, farlig greie.
Ja, at kongen er død, og at Yemen har blitt en republikk, og at han Al-Salal er president i denne republikken.
Yes.
Ja, så ikke konge.
Nei,
veldig
ikke
viktig distinksjon, president. Han er president.
Yes, nå har de gjort en revolusjon, de har kvittet seg med det gamle styret. Det er derfor også Egypt er med på det her, og ja. Tenker at det er good shit.
Men de har jo ikke kvittet seg med han, for han, du sier han er i Nord-Yemen og driver og samler stammer.
Det var en inkompetent gjennomføring. Altså, jeg vil si at der hadde de ganske gode odds for å drepe Al-Badr. Men de feiler. Han rømmer til stammen, og hvem skal hans venner bli nå? Og nå er det jo litt sånn kinky for han, for han har jo kun venner som er kommunister. De har jo blitt med den nye republikken. Så nå er han forrådt av alle sine idoler, han Al-Badr, og han sitter igjen med stammen som synes at nei, vet du hva, republikk, det er det verste vi har hørt om. Vi vil ha imam, sånn som i gamle dager. Og han henter seg støtte i Saudi-Arabia, som er helt brudd med familietradisjoner. De har ligget i konflikt med Saudi-Arabia en god stund. Og der klarer de å hente litt penger. Og det her eskalerer fort til å bli en sånn kald krig, borgerkrig. Ja, som er liksom når Sovjetunionen går inn på den ene siden og USA går inn på den andre. Nå er jo USA og Sovjetunionen ganske fjernt i den konflikten her. Det er jo for det meste Egypt og Saudi-Arabia som er inne og ruller. Og det her skurer og går. Det tar 8 år egentlig, den her borgerkrigen, før den blir ferdig. Ganske brått når Al-Badr nok en gang blir forrådt av sine allierte, når Saudi-Arabia bare sier fuck it, og anerkjenner republikken Yemen uten at Al-Badr får vite det på forhånd. Så er det noen stammer som bytter side også i denne konflikten. Så da er det over for Al-Badr. Han drar til Storbritannia, flytter til Kent, kjøper seg hus, lite hus med hage, bor der til han dør.
Men,
ganske sent egentlig, han lever lenge.
Ja, men kan jeg bare spørre, hvorfor er det sånn at de stammene støtter han Al-Badr? Altså, er det bare fordi at han liksom ønsker å være imam? Eller hva er greia?
Altså, de stammene, de er jo veldig konservative folk. Liker ikke moderne ting.
Veldig religiøs.
Ja, selvfølgelig, men det er liksom ikke, det har jo veldig mye med liksom hva politikk du har lyst til å føre også. Hvis du har en moderne republikk med like rett, altså det er jo slaveri fortsatt i Yemen på det her tidspunktet, så veldig mye av det her moderne står jo for en livsførsel som de stammene ikke egentlig er for. For de er jo fan av å gjøre ting på gamle måten. Og gjøre ting på gamle måten, det er helt uforenlig med en moderne stat. Og de her republikkene representerer jo det moderne som kommer inn, så det er veldig sånn,
ja,
det er ikke åpenbart at de skal være helt med på det.
Ja, men er det ikke sånn at en del av de her stammene også på en måte, altså grunnen til at de støtter han Al-Badr, er ikke det fordi at de anser han som etterfølger av Mohammed?
Liksom, jo, det er jo også det at han er rettmessig.
Ja, for det pratet vi om sist, ja. At det er lurt å være hvis du skal hevde
han er jo den rettmessige imam, ikke sant? Så det som skal være rett. Og det bryr jo folk seg om. Så det er det også. Det er jo et sånn religiøs, politisk, ideologisk aspekt i det, som blir blandet sånn herlig sammen. Og når denne borgerkrigen går, han Al-Salal, han rekker å bli avsatt i denne borgerkrigen i et kupp. Det er ikke siste kuppet i Yemen, av en som heter Abdul Rahman Al-Eryani. Og han klarer å avslutte borgerkrigen, få et greiere forhold med stammene, og så klarer han å lage en avtale med Sør-Yemen, som har blitt selvstendig nå, om at de skal bli ett land igjen, en gang.
Ja, for det er en viktig del av det her, fordi at når du sier at denne borgerkrigen, den tikker og går med støtte fra Saudi-Arabia og Egypt, og at man er inne og blander seg inn, men på et tidspunkt så snur noen stammer, og får Saudi-Arabia med på å anerkjenne han Al-Salal og republikken Yemen. Og det som da skjer er at du splitter området Yemen inn i to ulike stater.
Nei, det er ikke splittet i to stater da. Det er allerede, for du har jo det protektoratet Aden som er britisk kontrollert.
Okay,
ja. Det blir Sør-Yemen, når britene bare sier fuck it og drar.
Ja.
Og i Sør-Yemen så får de på plass en marxist-leninistisk republikk, den demokratiske folkerepublikken Yemen. Så den blir jo en sånn sosialistrepublikk etter mønster fra Sovjetunionen.
Ok, så utgangspunktet her er at Yemen er ikke samlet til et land, liksom?
Nei. Og de klarer å få på plass en avtale om at en gang så skal det bli til et land igjen.
Ja.
Det er det han Al-Eryani rekker å gjøre, for han blir avsatt i et kupp i 1974.
Ja.
Og
så sier du at britene på en måte trekker seg ut da, i denne perioden av Aden-protektoratet, som da blir Sør-Yemen, eller den demokratiske folkerepublikken Yemen, som ikke må forveksles
med den arabiske republikken Yemen, som er det som... Nord-Yemen da.
Så du får, altså bare for å gjøre det enkelt, vi snakker Nord-Yemen og Sør-Yemen.
Vi forholder oss til Nord-Yemen og Sør-Yemen.
Ja.
Og det er Nord-Yemen vi har snakket om i stor grad nå. Vi har ikke brydd oss så mye om det, av den protektoratet.
Ja, men det skal vi kanskje gjøre nå da?
Nei, ikke egentlig.
Okay. Men vi kommer dit.
Kanskje litt. Ja. For nå er det nytt kupp, og han som tar over, han heter Al-Hamdi. Han tidligere jobbet som dommer, og han er ekstremt kompetent, altså dommer i sharia-lov.
Når du sier kompetent, hva du legger i det?
Nei, altså han var flink, liksom. Folk følte at det var liksom rettferdig og godt jobba. Det var en god, kanskje streng, men rettferdig og litt sånn her. Altså folk tenkte, ja, det var rett avgjørelse. Mm. Så han blir jo promotert oppover og i militæret, han blir kommando over kommandoene og får flere den titelen han hadde og flere ministerposisjoner, og så blir han involvert i en bevegelse som heter den revolusjonære korreksjonsbevegelse, litt sånn fritt oversatt til norsk, men de mener da altså at revolusjonen er på feil vei, den er blitt dekadent, vi må gjøre noe her, og han var en fantastisk kandidat for å korrigere sånne her revolusjoner. For ingenting fungerte i Yemen på det her tidspunktet. Ingenting overhovedet.
I Nord-Yemen?
Ja, Sør-Yemen også. Ja. Men det var ikke der han prøvde å reformere. Og, for han var helt avhengig av stammen. Så selv om de hadde innført republikk, så liksom, det var fortsatt stammen som styrte.
De her nordligste områdene med alle fjellene og alle de ulike stammen, de forholder seg ikke til at man er blitt en republikk.
Nei. Og det var konstante kriger mellom de her stammen. Det var enorm korrupsjon. Det var infrastruktur, det var liksom, hva er det? Det var nesten ingenting. Og det var ikke noe skolesystem heller, men han Al-Hamdi, han etablerer skolesystemet. De bruker 31% av statsbudsjettet sitt på å etablere skolesystemet. Det er ganske enormt. Og han innfører også gratis frokost til ungene. Og så er det masse administrative reformer også, der han, jeg vil si, han tråkker litt på tærne til stammene. For han integrerer liksom dem i staten, så det her går jo veldig utover dem med sånn maktposisjon. Så, spoiler alert der. og så driver han også å forberede og demokratisere Yemen. Og alle de her formene og forberedelsene og sånn her, det funker dritbra. Han får en 300% økning i bruttonasjonalprodukt over en femårsperiode, som er ganske sinnssykt.
Så den her korreksjonen, den får han til da, blant annet med den at han gjør han mye for utdanning.
Han gjør veldig mye for utdanning, veldig mye for liksom, produktiviteten i samfunnet, og etter alle solemerker så var han en helt fantastisk president for Jemen på det her tidspunktet. Og hvem kan mislike noe sant? En, Saudi-Arabia. De vil ikke ha et demokratisk naboland der alt fungerer. Og to, de stammene som akkurat har fått redusert innflytelsen sin noe helt enormt gjennom de her reformene som man har pushet gjennom.
Ja, for det er jo ikke bare liksom det her med at du endrer maktbalanse, men du er også inne og endrer på tradisjoner og måten du har levd på i årrekke, sånn som en enkel ting som avskaffe et typ sånn klassesystem.
Ja.
Det er dårlig mottatt.
Det er dårlig politikk hvis du har lyst til å være i livet i sånne her land. Og han blir drept, angivelig av en saudi-arabisk spion, men det er litt sånn uklart egentlig hvem som drepte han. Men han, de var støttet da, av noen stammer, så han hadde klart å hisse opp en del opposisjon mot seg. Nå har vi kommet til 1977, og da er det en figur som tar over, og her er det eneste jeg har notert meg om han, det er at han kanskje var involvert i å drepe sin forgjenger, og at folk mistenkte han, men at de rakk ikke mistenke han så lenge. Og det er også notert meg, viktig detalj synes jeg, at han har Hitlerbart etter, og det her er etter 2. verdenskrig, så
han burde visst bedre.
Ja, han burde visst bedre. Det er ikke kult. Så han heter Al-Ghazmi. Og han blir jo selvfølgelig drept også. Ganske fort, egentlig.
Hvor fort?
8 måneder.
Ja, hvordan blir han drept?
Eksploderende koffert.
Det er ganske sprekt.
Det er sprekt. Den var, antageligvis var det meningen å drepe mye flere. Men den bomba gikk ikke... Det gikk ikke helt som planlagt, men det var liksom... Ja,
hvis jeg skal rate måten å dø på i denne episoden, så tenker jeg kanskje han Al-Ghazmi, han får første premie for den da.
Eksploderende koffert, ja. Den er ganske kurant.
Jeg har lyst til å på en måte notere både han Ahmad og han Al-Badr ganske langt ned, fordi at han tross alt får lov å dø relativt fredelig.
Ja. Al-Hamdi, han er... Altså, jeg gir han en stor stjerne, for han gjorde veldig mye bra.
Ja, men ikke førsteplass i dødsfall.
Jeg ble veldig... Nei, ikke langt ifra... Bare drept av en snikmorder.
Liksom. Ja.
Alle kan jo få til det.
Ja.
Men drept av koffert.
Ja.
Og Hitlerbart. Det er jo så, Hitler ble jo forsøkt også drept med en koffert.
Ja. Ja, nei, men altså, jeg tenker utgangspunktet er Al-Ghazmi, Yahya, Al-Hamdi, og så tenker jeg vi putter en sånn special mention til han Ibrahim, som ingen klarer å finne ut hva skjedde med.
Ja, ukjent død.
Ja, og så får vi han Ahmad, og så får vi da han Al-Badr.
Al-Badr, ja. Som dør fredelig i Kent.
Storbritannia.
Ja.
Ja.
Men ikke verdig en konge.
Nei. I hvert fall ikke en...
jemenittisk konge.
Nei. Men han, Al-Ghazmi da, han dør.
Han dør.
8 måneder etter han.
8 måneder.
Ja, hva skjer når han er død?
Yes, da er det et overgangsråd i... Det var i sånn 3 uker.
Ja.
Så er det en ny president for en ny episode. Men han... Han sitter lenge. Han er også prominent featured på programmer som Dagsrevyen og Urix.
Ja.
Der, hvis man har følt godt med på de programmene de siste 30 årene, 40-50 årene, vet man godt hvem han Saleh er for noe. Og den figuren her skal vi stifte nærmere. Han er faen meg utspekulert, Joachim.
Ja.
Men han skal vi stifte nærmere kjennskap med i neste episode.
Ja, og da tror jeg jo egentlig at vi virkelig kommer inn til det som blir det dagsaktuelle med det her.
Ja.
Ja. Så, masse drap, mye innviklet familiehistorikk,
ja.
Ganske mye utbrodering av ulike folk, og hva de gjorde og ikke gjorde, og hvor egentlig merksnodig mange av de her figurerne er.
Ja.
Så alt i alt.
Revolusjon, modernisering og korrupsjon.
Ja, oppsummeringen der i 3 flotte ord.
Yes.
Og med det så tenker jeg vi sier takk for nå. Yes, promo, Vetle.
Promo jo, Kim.
Ja, vi tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi på Instagram, vi på TikTok, vi på X.
Ja, vi på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her. Yes. Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.